Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Humanitarne agencije se nadaju evakuaciji pacijenata iz blokirane bolnice Nasser u Gazi. Sjedinjene Američke Države uvode nove sankcije protiv Rusije u akciji obilježavanja druge godišnjice ruske invazije na Ukrajinu. Sankcije ciljaju pojedince povezane sa zatvaranjem preminulog opozicionog političara Alekseja Navalnog, kao i na finansijski sektor Rusije. Više javnih ličnosti Rusije uputilo je poziv vlastima te zemlje da vrate tijelo Alekseja Navalnog njegovoj porodici, a Rusija ostaje i dalje suspendovana iz Međunarodnog olimpijskog komiteta. Inicijativa mladih pozvala je premijerku Srbije na obaveze procesuiranja ratnih zločina iz preporuka Savjeta Evrope, među kojima je i uklanjanje murala posvećenih ratnim zločincima. U nastavku emisije između ostalog možete čuti šta u izjavi ruskog ambasadora u Crnoj Gori Vladislava Maslenikova da širenje Evropske unije na Balkanu znači uvlačenje zemalja regiona u konfrontaciju sa Rusijom, kaže karijerni diplomata Željko Perović.
Mislim da se ubrzava procedura stvaranja srpskog svijeta po ugledu na ruski svijet, kako ruska vojska napreduje u Ukrajini, tako se istovremeno pojačava tenzija na Balkanu.
Hoće li eventualni novi izbori u Beogradu donijeti nove izborne uslove, što traži opozicija? Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
Nije realno da se bitnije poboljša, može malo da se izmeni ta izborna klima.
Čućete i kako izgleda ravnopravnost polova u Bosni i Hercegovini.
Bosna i Hercegovina je poznata kao država koja ima najbolju regulativu vezano za rad i zapošljavanje. Međutim, predzadnji smo, ili čak i zadnji u Evropi, po učešću žena u aktivnoj radnoj snazi.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg govorio je za Radio Slobodna Evropa na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji. Poslušajte dio intervjua sa Stoltenbergom sa kojim je razgovarala Zorjana Stepanenko iz ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa. U intervju za Radio Slobodna Evropa povodom obilježavanja dvije godine početka invazije Rusije na Ukrajinu, generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg je rekao da solidarnost sa Ukrajinom nije samo ispravna, već i bezbjednostni interes. O tome da li će, s obzirom na okolnosti i zastoja na ratištu, NATO saveznici početi da koriste sva moguća sredstva koje imaju na raspolaganju kako bi pomogli Ukrajini da pobjedi, Stoltenberg je rekao.
Yes, absolutely. We can expect that NATO allies.
Da, apsolutno. Možemo očekivati da će NATO saveznici učiniti više kako bi osigurali da Ukrajina nadjača, jer su NATO saveznici to tako jasno rekli. I ovdje se radi o solidarnosti sa Ukrajinom, ali je također i naš bezbednosni interes. Dakle, kada putujem okolo i razgovaram sa vladama, političkim vođama NATO-a, uvijek naglašavam da to nije milosrđe. To je ulaganje u vlastitu sigurnost, a naša potpora svaki dan pravi razliku na bojnom polju. Mnogi saveznici su zaboravili da smo se na početku ovog rata plašili da će Rusija zauzeti Ukrajinu u roku od nekoliko dana ili sedmica. Dogodilo se suprotno. Ukrajina je mogla da se oslobodi. Vi ste uspjeli da oslobodite polovinu svoje teritorije. Moramo obezbediti da povećamo našu pomoć Ukrajini.
Na pitanje da li bi smrt opozicionog političara Alekseja Navalnog u sibirskom zatvoru i vojni uspjesi Rusije na ratištu mogli da ubrzaju odobrenje paketa vojne pomoći Ukrajini u američkom kongresu, Stoltenberg je rekao.
At least those two events demonstrates that
barem ta dva događaja pokazuju da je hitno potrebno da se podrži Ukrajina, delom kako bi se osiguralo da Rusija ne ostvari dalje dobitke, ali i da bi Ukrajina mogla da oslobodi više teritorije. I čvrsto vjerujem da je najbolji način da se oda počast Alekseju Navalnom da se osigura da predsjednik Rusije Vladimir Putin ne pobedi na bojnom polju, već da Ukrajina prevlada. Dobra vest je da smo u posljednjih nekoliko dana vidjeli nove velike najave. Na primjer, i Švedske više od 600 miliona dolara dodatne potpore, uključujući borbene čamce, protiv vazdušnu odbranu i značajne količine municije. Kanada je najavila veliku dodatnu podršku, više od 800 naprednih dronova. I sve je to povrh najave Francuske i Njemačke prošle sedmice, što predstavlja milijarde dolara dodatne podrške. Također pozdravljamo najavu Japana. Također ove sedmice više od 100 dodatnih miliona za razminiranje. Dakle, naravno, fokusirani smo na Sjedinjene Države, ali također vidimo kako drugi saveznici zaista pojačavaju i pružaju značajnu pomoć Ukrajini.
Čuli ste dio intervjua sa generalnim sekretarom NATO saveza Jensom Stoltenbergom, koji je govorio za Radio Slobodna Evropa. Intervju u cijelosti potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Novi moment u ruskoj spoljnoj politici ka Balkanu je ocjena ambasadora Rusije u Crnoj Gori Vladislava Maslenikova, koji je u intervju za rusku izvjestiju objavljenom na sajtu Ruske ambasade u Crnoj Gori kazao da širenje Evropske unije na Balkan znači uvlačenje zemalja regiona u konfrontaciju sa Rusijom. Dok iz Evropske unije takve poruke ocjenjuju kao neosnovene, u State Departmentu ukazuju na hitnost prijema zemalja Zapadnog Balkana u Uniju. O tome sa dugogodišnjim crnogorskim diplomatom Željkom Perovićem razgovarala je Aneta Durović.
Mislim da to nije nova vijest. To već duže vremena traje, možda ovog puta iz ambasador Maslenikov najeksplicitniji bio kada upotrebljava riječ prijetnja i povećavanje napetosti na Balkanu.
Dakle, za vas nije novina da oni, ajde da kažem, indirektno targetiraju ove države koje imaju aspiracije ka Evropskoj uniji. Šta mislite da je sada namjera ovakve direktne i eksplicitne poruke?
Pa mislim da se ubrzava procedura stvaranja srpskog svijeta po ugledu na ruski svijet. Kako ruska vojska napreduje u Ukrajini, tako se istovremeno pojačava tenzija na Balkanu. Ono najranjivije područje su naravno Baltičke zemlje i Balkan. Vi ste vidjeli dosta analiza iz zapadnih sredstava informisanja i zapadnih specijalizovanih agencija gdje se ukazuje upravo na Balkan.
Čuli ste dugogodišnjeg karijernog diplomatu iz Crne Gore Željka Perovića sa kojim je razgovarala Aneta Durović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon smrti Alekseja Navalnog, supruga zatvorenog ruskog opozicionara Vladimira Karamurze, Jevgenija poručuje da strahuje za njegov život. Dio njenog intervjua za Current Time, projekat Radija Slobodna Evropa i Glasa Amerike na ruskom jeziku, prenosi Sonja Gočanin.
Osuđena 25 godina zatvora zbog politički motivisanih optužbi, a sada u samici. Tako Jevgenija Karamurza opisuje zatvorski život svog supruga, opozicionog političara Vladimira Karamurze.
On je u samici sa zidnim sklopivim krevetićem i stolicom. U takvim su uslovima i ostali politički zatvorenici koji i iza rešetaka odbijaju da ćute i nastavljaju da uveravaju ljude oko sebe gdje god bili.
Jevgenija Karamurza ističe i da njen muž zna za smrt opozicionog lidera Alekseja Navalnog.
Valodje bješenstve.
Vladimir je besan. Vrlo dobro razumem njegov osjećaj i ja sam besna. Nije prvi put da nam režim uzme vrhunskog političara, briljantnih liderskih sposobnosti, čovjeka koji je znao uveriti ljude i objasniti stvari koje mnogi ne razumeju.
Objasnjati to što daleko ne svim понятно.
Ona tvrdi da su ruske vlasti već dva puta pokušale da ubiju njenog supruga.
Uvijek se bojim za Vladimira. Preživeo je dva pokušaja trovanja, a oba puta lekari su mu davali 5% šanse da preživi. Vidjela sam ga u komi, modrih stopala. Izgledao je poput hobotnice, jer su mu iz tela virile cevi. Imao je višestruko otkazivanje organa. S tim strahom živim svaki dan. Sada je u rukama ljudi koji su ga dva puta pokušali ubiti. Naravno da se bojim za njegov život.
Jestestveno, ja svijeda boju za jeho život.
Na 25 godina zatvora Karamurza je osuđen u aprilu 2023. zbog optužbi za veleizdaju, širenje lažnih informacija o ruskoj vojsci i rad za organizaciju koja je označena kao nepoželjna. Karamurza te optužbe poriče. uhapšen je u aprilu 2022. po povratku iz inostranstva. Jedan od glavnih kritičara Kremlja, pored ruskog, ima i britansko državljanstvo, a zapadne države više puta su ponavljale apele za njegovo oslobađanje. Za Radio Slobodna Evropa priredila Sonja Gočanin.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Procurele datoteke privatne kineske tehnološke kompanije iSun, koja je povezana s vladinim agencijama, nudi redak uvid u hakerske aktivnosti i alate za špioniranje Kineza, etničkih grupa i disidenata u inostranstvu, kao i stranih vlada i agencija. Datoteke, koje uključuju stotine stranica ugovora, marketinških prezentacija, priručnika o proizvodima i popisa klijenata i zaposlenih, pokazuju da se Kina sve više okreće privatnim firmama u kampanjama sajber špijunaže stranih vlada i kontrole domaćeg stanovništva, pišu svetski mediji. iSun je uspeo da uđe u vladine kancelarije u Indiji, na Tajlandu, u Vijetnamu i Južnoj Koreji. Među ostalima, naveo je Malwarebytes u zasebnoj objavi 21. februara. Među očiglednim metama kompanije iSun bile su, naglasio je AP, etničke grupe i disidenti u delovima Kine gde su zabeleženi značajni protesti protiv vlade, poput Hong Konga ili izrazito muslimanske regije Xinjiang na krajnjem zapadu Kine. iSun je naveo da je napravio tehnologiju koja može zadovoljiti zahteve kineske policije, uključujući softver koji može da prati raspoloženje javnosti na društvenim mrežama unutar Kine, napisao je New York Times. Washington Post, ukazujući na podatke iz procurelih fajlova, navodi da je iSun potpisao stotine ugovora s kineskom policijom koji se kreću od malih poslova po ceni od $1,400 do višegodišnjih ugovora koji koštaju čak $800,000. Procureli podaci također su otkrili naknade koje su hakeri mogli zaraditi, ističe AFP, dodajući da oni uključuju podatak o naknadi od $55,000 od provale u vladinom ministarstvu u Vijetnamu. Podatke koji su procureli, čiji sadržaj AFP nije mogao proveriti, objavila je sredinom februara nepoznata osoba na GitHubu. Izvor curenja mogao bi biti suparnička obaveštena služba, nezadovoljni insider ili čak konkurentski izvođač, rečeno je iz Googleovog odseka za cyber bezbednost. Prema pisanju agencije AP, jedan od zaposlenih rekao da je iSun u sredu održao sastanak o curenju informacija i da im je rečeno da to neće previše uticati na poslovanje, te da nastavljaju normalno raditi. Dok kineska policija istražuje neovlašćeno i vrlo neobično internetsko curenje dokumenata ove privatne kompanije.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Za 7 dana biće poznato hoće li građani Beograda ići na nove lokalne izbore. Ali se ne zna da li bi ponovljeno glasanje bilo održano po drugačijim izbornim uslovima nego 17. decembra. Opoziciona lista Srbija protiv nasilja i koalicija NADA optužuju vlast u Beogradu za izborne mahinacije i traže da se izbori ponove, ali i da se prethodno sprovede nezavisna međunarodna istraga o nepravilnostima, što je početkom februara zatražio Evropski parlament u svojoj rezoluciji. Više Dušan Komačević.
Dobrica Veselinović iz Zeleno-levog fronta, koji je deo Srbije protiv nasilja, kaže za Radio Slobodna Evropa da je opozicija fokusirana na ažuriranje biračkog spiska, ulogu regulatornog tela za elektronske medije, te suzbijanje funkcionerske kampanje. Na pitanje kada bi se najranije izbori mogli održati nakon što se prethodno unaprede izborni uslovi, Veselinović nije želeo da licitira datumima, već podvlači.
Mislim da to jeste jedan deo do koga mora da se dođe u nekim pregovorima ili medijaciji, a to je i ono što smo mi zahtevali i što stoji u rezoluciji Evropskog parlamenta, prosto se uđe prvo u istragu kako je do svega ovoga došlo, onda do procesuiranja i popravljanja tih nepravilnosti, a onda i nekakav dogovor oko toga kad su izbori.
Rezolucijom koju je Evropski parlament usvojio 8. februara se od vlasti u Srbiji traži da omogući međunarodnu istragu o navodnim nepravilnostima tokom izbora 17. decembra prošle godine, sa posebnim osvrtom na izbore za Skupštinu grada Beograda i zbog navoda o organizovanim migracijama birača na lokalnom nivou. Također se predlaže i suspenzija evropskih fondova ukoliko se dokaže da su vlasti bile direktno umešane u izbornu prevaru. Posmatračka misija CRTA iz Beograda je u izveštaju o vanrednim parlamentarnim, pokrajinskim i lokalnim izborima iznala tri preduslova koje je najpre neophodno ispuniti kako bi se uopšte moglo ući u popravku izbornog procesa.
Za početak potrebno je da država pokaže spremnost da sankcioniše sve one koji su učestvovali u izbornim prevarama, mahinacijama, dakle tražimo odgovornost. Pre svega oni koji su učestvovali u ili svojim nečinjenjem doprinjeli da krivična dela postanu jedna od načina na koji se dolazi do izborne prednosti. To je dakle, prvi preduslov. Druga jeste pitanje tačnosti i ažurnosti biračkog spiska i na trećem nivou jeste otvaranje RTS-a dakle, za različita mišljenja, dakle da pre svega RTS, kao što zakone nalaže, radi u javnom interesu.
Kaže Raša Nedeljkov, programski direktor CRTE za Radio Slobodna Evropa. Nedeljkov dodaje da je teško proceniti koliko bi vremena bilo potrebno da se ispune ovi preduslovi, pošto je neophodno da postoji politička volja i spremnost zaposlenih u državnim institucijama i javnom servisu Srbije da ispune ove preduslove. Zoran Stojiljković, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, smatra da opozicija ima izvesnu šansu da pobedi na ponovljenim izborima u Beogradu ukoliko dođe do kakvih takvih promjena u izbornim uslovima kroz istragu koju je tražio i Evropski parlament. On kaže da bi vlast mogla dati pristanak na istragu izbornih procedura u Beogradu, ali dodaje da će rok za neke ozbiljnije nalaze biti vrlo kratak.
Nije realno da se bitnije poboljša, može malo da se izmeni ta izborna klima, može da se pokaže nešto više senzibiliteta za ono ove za sad insistiranje na konkretnoj ponudi koju opozicija ima.
Na izborima za grad Beograd održanim 17. decembra najviše mandata osvojila je Srpska napredna stranka 49, dok je opoziciona Srbija protiv nasilja osvojila 43. Koalicija NADA dobila je 7 mandata. Izborna lista Mi glas iz naroda dobila je 6, dok je lista Socijalističke partije Srbije dobila 5 odborničkih mesta. Međutim, lista Srbija protiv nasilja, koju čini desetak opozicionih stranaka, u više navrata je tražila da se ponište rezultati beogradskih izbora zbog navoda o ozbiljnim nepravilnostima koje su izneli međunarodni i domaći posmatrači. Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava je u preliminarnom izveštaju saopštila da su izbore obeležile neregularnosti, zloupotreba javnih sredstava, medijska dominacija predsjednika države Aleksandra Vučića, negativna kampanja i širenje straha. Kod Beogradske arene u Novom Beogradu je na dan izbora snimljeno na desetine autobusa koji su dovozili glasače iz susednih zemalja. Prema istraživanjima koje je sprovela posmatračka misija CRTA, reč je o državljanima Srbije koji su imali fiktivne adrese prebivališta u Beogradu kako bi mogli da učestvuju na izborima u glavnom gradu. CRTA je ocenila da je to urađeno u obimu koji je bitno uticao na rezultate beogradskih izbora. Zoran Stojiljković smatra da će režim za razliku od 17. decembra prošle godine biti diskretniji u izvođenju izbornih mahinacija. On dodaje da se već godinama unazad pribegava različitim metodama za dobijanje glasova.
Ovde se strukturno i daleko pre izbora dobijaju izbori na taj način što uslovljavate deo biračkog tela ste na neki način kupili privilegijama koje ima u klijentelističkim mrežama. Na taj način vršite tu indirektno uslovljavanje glasanja, a da to ne mora da dovede do vidljivih oblika kupovine direktne.
Radio Slobodna Evropa je povodom ove teme kontaktirao Miroslava Čučkovića, aktuelnog gradskog menadžera grada Beograda i odbornika SNS-a, ali i on tražio da mu pitanja uputimo mailom. Do zaključenja priloga nije odgovorio na pitanja Slobodne Evrope. Nismo uspjeli da dođemo ni do socijaliste Nikole Nikodijevića, koji je u prethodnom sazivu bio predsjednik Skupštine grada. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine predstavila je godišnju publikaciju Žene i muškarci u Bosni i Hercegovini. Direktorica Agencije za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine Samra Filipović-Hadžiabdić kazala je da su žene u Bosni i Hercegovini na najnižem položaju u Evropi kada je riječ o aktivnom radu. Više donosi Kristina Gađe.
Publikacija koja je prikazala statističke razlike kod žena i muškaraca u Bosni i Hercegovini ima za cilj podizanje svijesti u institucijama, akademskoj zajednici, kao i u široj javnosti, o važnosti statistika koje uključuju rodno razvrstane podatke. Vesna Ćužić, direktorica Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, naglasila je da je bosansko-hercegovačko društvo još uvijek tradicionalno, te da postoje značajne statističke razlike kod prirodnog prirasta i obrazovanja u odnosu na prethodne godine.
Rodilje su nam sve starije, prvo dijete rađaju, sada se već sa 29 godina, prije nekih 10 godina imale su 3 godine, mlađe su bile. Posebno u oblasti obrazovanja, recimo, imamo vrlo karakteristične podatke da na visokoškolskom obrazovanju, na doktoratima imamo više muškaraca nego žena, dok recimo kod upisa studija imamo više žena upisanih nego muškaraca. Na neki način se pokazuje ipak da još uvijek postoji taj stakleni strop kad je u pitanju karijera žena. Ono što je zaista, neću reći zabrinjavajuće, po pitanju spolova su upravni odbori sportskih saveza. Vi imate svega 7-8% žena.
Samra Filipović Hadži Abdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, istaknula je da je publikacija važan alat u praćenju napretka, ali i za kreiranje propisa i politika iz oblasti rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini.
Bosna i Hercegovina je poznata kao država koja ima najbolju regulativu vezano za rad i zapošljavanje, međutim predzadnji smo ili čak i zadnji u Evropi po učešću žena u aktivnoj radnoj snazi. Imamo uvriježenu praksu da su žene te uglavnom koje vode brigu za kućanske poslove, djecu, što proizilazi nažalost iz stereotipa i tradicionalno neravno mjerne raspodjele poslova između žena i muškaraca.
Filipović Hadži Abdić je navela da na neravnopravnosti i ravnopravnost polova u Bosni i Hercegovini utječu kompleksni elementi šireg ekonomskog, društvenog i sociokulturnog konteksta. Na predstavljanju je održana i panel sesija na kojoj je naglašena važnost rodnih statistika u procesu europskih integracija. Podaci su preuzeti osim od Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine i od drugih entitetskih i državnih institucija. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon što je u Beogradu proglašena epidemija morbila, iz Gradskog zavoda za javno zdravlje apelovali su na građane da je vakcinacija jedina efikasna preventivna mjera koja dovodi do stvaranja solidnog i dugotrajnog imuniteta. Od 6. februara, kada je prijavljen prvi slučaj, potvrđeno je 11 slučajeva malih boginja u glavnom gradu Srbije. Evo što o tome kažu Beograđani i Beograđanke.
Strašno, mislim, meni je to prosto neshvatljivo da neki roditelji ne vakcinišu svoju decu, što je verovatno uzrok svemu tome.
Pa ja mislim da je tu oni koji su protiv vakcinacije vrlo uticajni, ali kad malo razmislite ko su ti koji uticajni, to nisu doktori, nisu lekari. A lekari što su protiv vakcine, ja mislim da bi njima trebali oduzeti licencu. Svaki lekar koji je protiv vakcine, njemu ne treba dati licencu da radi.
Ovo je 21. vek, ljudi lete na mjesec, lete, mi se još ne vakcinišemo od Boga. Ugrožavaju drugo djecu. Nisu deca kriva, roditelji su krivi.
Pa ja ću kad budem imala svoju decu da ih vakcinišem, mislim, vakcinama koje sam ja dobila, pošto sam odrasla i ništa mi trenutno ne fali. Tako da ja molim roditelje da vakcinišu svoju decu, da ne pravimo ovakve situacije u 21. veku.
Udruženje distrofičara i gradska organizacija slijepih u Banja Luci najavili su za 29. februar ukidanje usluge personalnog asistenta, jer grad kasni sa uplatom sredstava za decembar. Osim sa kašnjenjem uplate, problem osobama sa invaliditetom predstavlja i cijena rada asistenta. Više o tome Melisa Teletović.
Drago Novaković iz Banja Luke 7 godina koristi uslugu personalnog asistenta. Za Radio Slobodna Evropa kaže kako ne smije ni pomisliti šta će se desiti ukoliko ostane bez personalnog asistenta, jer živi sam. Diplomirani je pravnik i od svoje 23. godine je u invalidskim kolicima. Boluje od progresivne mišićne distrofije koja zahvata mišiće, ruku i nogu.
Kad sam mogao sam prijeći na krevet i na kolica, se s kreveta na kolica i
lica na krevet, sad ne mogu, sad treba asistencija. Znači, tako da neke svatnje, kad sam mogao obući jaknu sam, sad ne mogu obući sam. Tako da, zbog toga što je progresivna bolest.
Aktivnosti koje obavljaju personalni asistenti obuhvataju pružanje podrške u održavanju lične higijene, ishrani, oblačenju, obavljanju kućnih poslova, pohađanju fakulteta, boravku na radnom mjestu, u kupovini, u javnom prevozu tokom slobodnog vremena, organizacije dnevnih aktivnosti. Saša Šutilović već 8 godina radi ovaj posao. Kaže kako mu radni dan počinje ujutru u 6 sati, a završava nekada u 23 sata. Pomaže desetak korisnika u udruženju distrofičara.
Dižemo ih iz kreveta, stavljamo u kolica, obavljamo što treba higijena u toku dana, pripomažemo da obave i fiziološke potrebe, presvlačenje, naveče, leganje, isto tako priprema pred spavanje, presvlačenje. U ovom poslu treba prvenstveno biti humanu dušu.
I bez obzira na pomoć koju personalni asistenti svakodnevno pružaju osobama sa invaliditetom u Banja Luci, krajem februara, kako su najavile udruženja distrofičara i slijepih, prestaju sa korištenjem ove usluge zbog nedostatka financijskih sredstava. Za decembar mjesec prošle godine grad Banja Luka im duguje oko 80.000 maraka. Udruženje slijepih mjesečno od grada za personalne asistente dobije 3.000 maraka, dok udruženje distrofičara dobija oko 19.000 maraka. Slušamo izjave predsjednika udruženja slijepih i udruženja distrofičara iz Banja Luke, Radomir Radanović i Radovan Ristić.
Mi fakturu za drugi mjesec nećemo fakturisati po starom, jer je to nas vodi u jednu dubiozu i nemogućnost ispunjavanja obaveza prema ljudima koje mi smo zaposlili.
Ne samo da se ide u napređenje te usluge, nego bukvalno je usluga dovedena u pitanje. Nama ne trebaju pare, nama treba usluga.
U Bosni i Hercegovini ne postoji zakon koji uređuje oblast personalne asistencije. Grad Banja Luka je ovo pitanje uredila posebnom odlukom. Osim Banja Luke, ova usluga se još koristi i u Prijedoru. Na nivou entiteta Federacija Bosne i Hercegovine osobe sa invaliditetom uopće nemaju dostupnu uslugu personalnog asistenta. Tu uslugu nema ni 10 kantona u ovom BH entitetu, kaže za Radio Slobodna Evropa Adnan Dervišević, predsjednik Unije osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine.
Ono što ja mogu vama potvrditi jeste da smo mi zajedno sa grupom zastupnika u predstavničkom domu parlamenta Federacije zajednički dogovorili inicijativu koja je na vladi usvojena, a to je da se krene u izradu zakona o personalnoj asistenciji.
Tačan broj osoba sa invaliditetom kojima je potreban ovaj vid podrške se ne zna, jer u Bosni i Hercegovini ne postoji jedinstvena lista osoba sa invaliditetom i njihova dijagnoza. Pretpostavlja se da od 10 do 15% stanovništva ima neku vrstu invaliditeta, od toga za njih oko 5% je potrebna personalna asistencija u različitim oblicima. Podaci su udruženja Bosnian Doctors for Disabled, koja se bavi problemima osoba sa invaliditetom. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, koji su prikupljeni tokom popisa stanovništva iz 2013. godine, u Bosni i Hercegovini je bilo približno 300.000 osoba sa poteškoćama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Pred kraj emisije podsjećamo na vijesti dana. Mađarska je blokirala zajedničku izjavu Evropske unije povodom druge godine invazije Rusije. Sjedinjene Američke Države uvode nove sankcije protiv Rusije u akciji obilježavanja druge godišnjice ruske invazije na Ukrajinu. Sankcije ciljaju pojedince povezane sa zatvaranjem preminulog opozicionog političara Aleksa Navalnog, kao i na financijski sektor Rusije. Više javnih ličnosti Rusije uputilo je poziv vlastima te zemlje da vrate tijelo Aleksa Navalnog njegovoj porodici. Rusija ostaje suspendovana iz Međunarodnog olimpijskog komiteta. Humanitarne agencije se nadaju evakuaciji pacijenata iz blokirane bolnice Naser u Gazi. Inicijativa mladih pozvala premijerku Srbije na obaveze procesuiranja ratnih zločina iz preporuke Savjeta Evrope, među kojima je i uklanjanje murala posvećenih ratnim zločincima. Bilo je to sve u regionalnom programu Radio Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijetno i do slušanja.